The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto 92.3 FM.
3-0-0-92.3 FM.
Saluton. Vi auscultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3-0-0. Estas la unua horo, la 20 de oktobro 2025. La teamo hodiaŭ estas...
Francisca, saluton al ĉiuj.
Kaj mi, Brendano, saluton.
Kaj mi estas William Georgeson, kaj mi respondecas pri la programo hodiaŭ. Mia unua fojo kunmeti ĝin, kun helpo, kompreneble, de miaj kunlaborantoj. Kaj parolante pri ili, Francisca, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Do, hodiaŭ mi elektis transdoni al vi la opinion de Yosano Akiko pri milito. Ŝi skribis kaj tio estis raportita en la ĵurnalo Taio, aperinta en marto 1908. Do, malnova afero kiu tamen estas tute aktuala. La tradukado estas de Ikia Hideo. Kai la blinduloj estis esperantistoj ekde la komenco do Otto Pritz en Libera Folio skribis Braila skribo jubileas kai evoluas. Kai finfine en la urbo Eruvil en Francujo la esperantistoj decidis planti ginkon. Kial ginko? Do, vizios baldo.
Bone. Kai Brendan, kio pri vi?
Ah, hodiaŭ mi havas artikolon el Esperanta Retradio pri lingvolernado. Kai ankaŭ mi legis el Wikipedio pri la Voynich manuskripto, kiu estas konata kiel la plej mistera libro en la mondo.
Bone. Kai mi havas du aferojn por legi. Unu havas la titolon Lingvo crimoe au hei camparano ne au parolu min tiele de Ed Robertson el Esperanto en Scotlando, kaj la dua estas ĉu Esperanto havas 16 reguloin au nur du kaj duonan reguloin de Renato Corsetti ankaŭ el Esperanto en Scotlando. La cantoe kiuj ni aŭdos estas Ulisso revenas hejmen el la kompaktdisko Duone de Thierry Faverial, la valso Patrina el la kompaktdisko Emocioj de Joel Rabu, la Printemp del Autuno el la kompaktdisko Destino Tero de Jordan kaj Bohor, kaj la serenado de Mephisto de Gounod el la compactisco Emocioi, cantita de Damianov. Cae unue ni audos la canton Ulisso revenas heimen.
Post migrado entra al mond sur vel shippo Ulis, qui al mar vagabond nun revenas al heim. Chas caen l'arme brilas iris, tan campazas surnum, sango volas en venia proximas, haven chajo super turcis, granda larus en gen, iam al flugas al sea. En riposa
franca asil cun sopir al fortun. Lo favoras eol por la lasta etap suferdex en parol nun uriso en rep fum revidas voyag bildo in ensia cap yen sufer proidon yen dangeroi del devien plesuroi suplac pos curaja escap cae hodiaum la plac pro la vido de me.
Kai tio estis Ulisso revenas heimen de Thierry Faverial el la compactisco Duone. Do, Francisca, kio estas ĉi tio pri virino pri milito?
Yes, tio estas articolo aperinta en la giornalo Taio en marto 1908 de Yosano Akiko, tradukita de Akika Hideo. Do, tradicie, japanai virinoi kutimas ne oculi al grava problemo kiel milito. La virinoi, kiui tute okupigas pri heimo, longe lasis al viroi tracti publicain aferoin lau sia opinio. Sed nun, por vivi sen manche kiel homo, virino kai viro sen differenze, oni besonas akran senson potsii cion, giui cion, kai ancau razian menson por compreni cion precise kai critici cies valoron. Nun jam venis tia tempo. Por vivi kai progressi kiel individuo, civitano, kai homarano, oni nun havas liberezoin, egale pensi, egale esprimi sian opinioin, kai egale conduti. Se iu virino intense fermas siain oculoin contra utiel grava problemo ie pretexto de sia sexo, tio signifas che si ignoras la devon usi la civitanain raitoin. Cai lao la nova civitana moralo, tio egalas al unu spezzo de peco. Pri ci tiu problemo mi volas presenti mian propran opinion. Mia milito concepto estas jena. Mi sen condice consentas alla Cina proverbo, armilo estas murdilo, cae la protesto de Tolstoi, Milito estas violento kiu detruas juston kaj humanecon. Burokrataj scienculoj, germanstile edukitaj, emas rigardi tiun ideon pri milito kiel fantazion. Sed el ili, doktoro Hokuda Tokuzo sola mensis, se temas pri interpersonaj rilatoj, neniel estas juste bati la alian komence, por pliigi reciprocan intimezon kai intercomprenon. Anco en internaziai rilatoi. Starigi cun armiloi jam signifas detruon de la pazzo, kai tio estas tute contraudira ago alla justo kai humanezzo. Tial, malgrau cia pretexto, milito estas ne normala de la vinpunto de justo kai humanezzo. Ne necessas multae vortoi pri la facto che milito mem ne realigas juston cae humanetson. Liai vortoi brilas antau miai oculoi. Pri milito mi tute samopinias kiel doctoro Hokuda. Do, ciu oni hasteme esperas tuian abolon de armado? Mi antau vidas che tio apena ocasos. Unuopa nazio sola ne povas aboli nun tempan armadon instalitan por la internazia politico, sed ne por la interna politico. La abolon oni devas attendi gis la tago quiam multae nazioi povas pace plenumi gin en la reciproca interconsento. Ecde nun oni clopodu por fruigi la alvenon de tiu tago. Tiel estas la natura ordo. Yes, bedaurinde la natura ordo ancora oni ne respectas, kai daure oni credas che por prepari pazzon oni devas akiri armiloin, kiel la romanoin, oni ancora ne la romianoin, oni ancora ne changis la ideon, kai vidu kio okazas nun.
Yes, certe ne estas la plej helpema afero fari. En ordo. Do, nun, ĉu vi iam iris al alia lando kaj provis uzi la lingvon tie? Nu, ĉi tio estas artikolo de la enkonduko por la 217 numero de Esperanto en Skotlando de Ed Robertson, kun la titolo Lingvo krimoj aŭ Hej kamparano ne alparolu min tiele. La somero alproximigas, kai homoe eble faras siain planoin pri visito exterlanden. Exterlande, tamen, oni ofte parolas alian lingvon, kai tie, se vi ne pasigas vian tutan ferion en la amiketsa lingva idilio de Esperanto Kongreso, vi eble audazos provi uzi la lokan lingvon. Aliai lingvoi, tamen, havas captiloin, kiui, nu, captos la mallertan lernanton. Exemple, kiel traduki la por angla lingvanoi simpla vorto you. En Esperanto ankaŭ nenia problemo, ja ciam estas vi, ĉu unu nombre aŭ multnombre, ĉu la koncerna al parolanto estas bone konata al vi aŭ ne, same kiel la angla lingva you. Ĉe multaj aliaj lingvoj tamen, la afero pri kiel traduki vi ne estas tiel simpla. En la franca, exemple, estas electo inter tu kai vu. En la scotgaela, tu kai sib. Kai en la rusa, la litova, kai multae aliae lingvoi existas io simila. En la germana, estas electo inter familiara unu nombra du, familiara plurala ia, kai formala zi, kun maiusclo. Kai simila en la itala, kun tu, voi, kai lei. Sed kiam uzi kiun vorton? Se en Germanio, kai vi parolas kun via avino, vi nepre uzos la familiaran du, kai tre verŝajne same kun via bopatrino. Sed en la franca, ne nepre. En la skotgaela, vi nepre ne uzos la familiaran formon kun ĉiuj olduloj, ĉu geavoj, bogepatroj, kai eĉ gepatroj. Similaj problemoj troviĝas en la laborejo. Quelcloque oni alparolas sian chefon familiare, quelcloque ne. Cae en Fijio oni devos zorge nombri siaen alparolatoen, char existas malsamae vortoi en la Fijia lau la nombro de alparolatoi, ciu unu, du, tri, quar, au quin, au pli. Nu, ciu gravas? Vi ne finigios en mallibereo? Au ciu? Fakte, en Germanio, se vi alparolas policanon per la familiara du, tio oficiale consistigos la crimon insulti policanon. Tiaen problemoen Esperanto ne conas, au ciu? En Esperantlingva literaturo, precipe fictio, tamen, nia problemo estis kiel respeguli tiaen lingvain nuansoin en lingvo kiu ne posedas ilin, sed Esperanto estas vivanta lingvo. Por la familiara vi, por alparolis subulon au camparanon, ec aperis fictie la pronomon ci, cae por doni gentilan etoson la substantivo mosto. Do, mosto legantoi, bonan legadon. Cae tio estis de Ed Robertson, el Esperanto en Scotlando, sed eble ni diru mostoi auscultantoi. Bonan auscultadon.
Mi preferas diri ci, ciam mi parolas nur al unu persono, cae mi ne sentas che tio mal valorigas la al parolinto.
Yeah, mi rencontis quelcain homoin ciui faras tion. Estas interesse, sed mi timas che mi sonus strange se mi farus tion.
En Australio nepre. Sed bon chance estas aliai locoi kie eblas.
No, mi ec tre shatas la anglan vorton thou, do. En ocase, pri lernado de lingvoi, Brendano.
Yes, versajoi tre taugas por lingvo lernado. El Esperanta Retradio, octobro 9. Por Esperanto estas aparte grave disponi pri efficai metodoi por instrui kai lerni la lingvon cha lernantoi de EO. Kutime ne povas elspezi tiom de tempo por atingi suffice altan nivelon de la regado de la lingvo. Orfertantoi de E-cursoi, Esperanto-cursoi, ja ofte verkas impreson ke eblas lerni la lingvon dum tre mallonga tempo, ĉar ĝi estas tiel bone strukturita. La 16 reguloj de la baza gramatiko je vere povas esti prezentitaj dum unu horo, sed tio ne estas bona komenco por lernado de la lingvo. Por vivanta lingvo necessas tui comenzi por parol exemploi, ne per grammatico au aliai structuroi etsoi. En bonoi exemplai frasoi, cascigas tui structurelementoi, do ne necessas aparte presenti ilin. Sed cio ja necessas? Tio estas presenti la varmon de la vivanta lingvo. Exemplai frasoi gaigu, kai ili ancau tui en memorigiu. Do tio frasoi pritractu tute basan aferoin de la vivo. Exemple mangiadon, kai trincadon, au agadon, kai rilatoin inter homoi. Per che tio funkcio, la frasoi enhavu lau eble multain tui compreneblain vortoin. Ciu vortoi estas tui compreneblai, tio dependas de la gepatra lingvo de la lernantoi. Sed intertempe existas jam tiom da internaziai vortoi che tio ne estas problemo. Frasoi kiel mi mangias orangion, au li trincas bieron plenumas tion. Sed ili anco plenumas ion aliain, nome en ili cascigas ritmo, au vesa piero cio nomigas amfribraco. Tiun versan piedon usis Zamenhof en sia poemo La Voio. La aparta etso de tiu versa piero estas che gia baso consistas el tri silaboi, el quio la mesa do la dua silabo portas la accenton. Se oni accentas ciam nur unu el tri silaboi ol cutime uno el du, tiam la frasoi atingas pli altan gradon de elegantezzo, pli da musicezzo. Kai tiu ja tre gravas por veki emocion ĉe la parolantoj kiel kai aŭskultantoj. En Esperanto la akcento ja kuŝas sur la antaŭlasta silabo, tiu perfekte kongruas kun la versa piedo amfibrako. Tiu ekzemple frazoj laŭ tiu ritmo estas bone el paroleblai kai ili ankaŭ rapide eniras en la memoron, ĉar estas facile ripeti ilin laŭ bezone. Tio donas al la lernanto bonan senton. Ŝi aŭ li povas tiel jam post kelkaj minutoj da ekzercado elparoli kaj memoteni la unuajn frazojn en Esperanto. Tio certe instigas au daurigo de la lernado. Oni povas precipe comenzi limigi clarigoin pri structure elementoi de la lingvo au minimumo, cia la scio pri la lingvo je automate acumuligas per la exercado. Clarigoi ja estas necessai, sed ili generale prenu malpli da tempo dum la instruado o la exercado do parolado de frasoi, depende de la mensae capacitoi de lernanto povas esti pli au malpli da clarigoi. En la parolado de frasoi la auscultado kai repetado de versajoi versajoi povas esti grava elemento en la learn procedo. Do, mi ŝatas kelkajn frazojn por lerni la okuzitivon en Esperanto kaj la vorto oro de ĝi. Lupoj lupojn ne manĝas kaj la birdojn pafis Johano.
Sed ankaŭ Marjorie Burton ĝuste havas mallongan poemon tiel por lerni. Kaj canton ankaŭ estas bona memorilo. O memorigilo.
Por mi simple alkutimiĝis kun tempo. Sed, bone. Nun ni aŭdos la canton La Valso Patrina de Joel Rabu el la kodo Emocioj.
Mi audas voĉon el lum, ĝi tre milde petas min kantini. Ĝi ridetas kaj dum sonas voĉacum, ĝi kantigas min laŭ ritmo de vals, ĝi dancas, ĝi kantas, ĝi amas.
eta tresor di blonda angel tenera scales e luma da bel cai in la occulti di ciascia mu a compreno de vals de ritma cadenza musi dai dei mal mi desira delir riendo c'è ci canta di alda spoccio negli
Kai tio estis la valso patrina e la compactisco emozioi de Joel Rabu. Kai, Francisca, ni parolis iom pri lingvoi, kai eble nun ni parolu pri scribsistemo. Kai...
Yes, kia compreneble, porque ne forgesi oni devas scribi, cune.
Yeah.
Do Brailo ci uitias che la Franco Louis Braille de inventis tiun scribsistemon en 1820, kiu eligis blinduloin tra la tuta mondo e la analfabetismo, kai kiu portas la nomon de la inventinto, Brailo. Quelcai errari supposas que Brailo estas aparta lingvo por blinduloi, kun sia propra alfabeto. La vero estas que Brailo estas scribsistemo, applicabla al aina alfabeto, iom simila al morso. La basa unuo de la sistemo esas celo cun ses posizioi, tri verticale cae du horizontale. Tiu grandezo plei bone taugas, poche tuta celo estu palpebla sub fingro pinto per unu tuscio. En ciu posizio estas du ebloi, au estas punto en gi, du uma unuo, au estas nenio en gi, du uma nulo. Oni referenzas al posizio en la cielo per la vorto punto, seguata de numero de unu gis ses. La nombro de combinoi de puntai cae sen puntai posizioi en unu cielo estas sesdegvar. Sed unu el tiui combinoi estas spazio, tiu estas sen puncta cielo, do la nombro de unu celai brailai signoi estas 63. Tiel, braila celo estas comparebla al informatica 6-bita signo, kai la braila sistemo estas spezo de 6-bita signaro. 63 signoi tamen neniel suficias por contentigi la normalain besonoin de scribo. Iam la unua versio de American Standard Code for Information Interchange estas 7-bita. Sed anco tia sistemo estas multe tro mal vasta, do ec estis plurae variagioi de 8-bita American Standard Code for Information Interchange. Kvankam ok bita signaro suficias por unu lingvo, kaj eĉ por grupo da lingvoj, ĝi neniel suficias por la nuna tutmonda komunikado. Estas diferenco inter brajla skribo kaj ordinara skribo, nomata plat skribo. Estas ke brajlo estas sistemo limigita aŭ finia laŭ matematika termino, dum plat skribo estas praktike sen lima aŭ ne finia. Eblas kvazaŭ senfine aldonadi novajn skribsignojn kaj modifi jam ekzistantajn skribsignojn. Malgraŭ sia finieco, la brajla sistemo tamen montriĝis mirinde taŭga por redoni ajnan platskribon, almenaŭ teorie. Brajlo principe estas legata nur horizontale. Sekve, tion kio platskribe situas super a subsigno, sed sur la sama linio, oni brajle devas meti aŭ antaŭ aŭ post la signo, ofte kun markilo indikanta la pozicion. Tiel, io kio platskribe okupas nur unu literspacon, brajle devas esti redonata per pluraj ĉeloj. Tiu procedo estas multe uzata en matematika kaj fonetika notacio, kaj ekstremgrade en muzika notacio, kies kvinlinia pentagramo devas esti tradukata en horizontale legatan sekvencon. En la origina brajlo, Braille atribuis unu celajn kombinojn al ĉiuj francaj literoj kun diakritoj. Tiel, li sekvis principon ke ĉiu litero, ĉu pura aŭ kromsignita, de unu lingvo, okupu nur unu celon en la brajlo de tiu lingvo. Tiun principon oni sekvis ankaŭ en la decidado de brajlaj formoj de la kromsignita literoj de aliaj lingvoj uzantaj la latinan alfabeton. Tion oni faris laŭ pluraj modeloj. La formon de la esperantaj ĉapelitaj literoj en brajlo unue proponis Harald Tilander, sveda pioniro de blindul-afero generale, kaj de blindul-esperantista movado speciale, mem blinda kaj malforte aŭdanta. Supozeble li ellaboris la proponon ĉirkaŭ 1900, kaj la brajla esperanta alfabeto establiĝis en 1903, danke al la agado de la fama franca Esperanto-pioniro Théophile Cart, kiu en 1904 fondis la brajlan revuon Esperanta Ligilo, eble la plej malnovan esperantan periodaĵon ankoraŭ aperanta. Tilander havigis al si ekipaĵon por presi brajlon, kaj de 1902 ĝis 1905 Esperanta Ligilo estis presata en la presejo de Tilander. Tiuj estas nur eltiraĵoj de la artikolo de Otto Pritz, kiu aperis en Libera Folio, sed se vi ŝatas la matematikon malantaŭ la brajla skribado, nepre legu la tuton.
Bone. Jes, certe estas grava por havi manieron por blinduloj legi. Kaj
oni rimarkas, ke tio okazis frue en la Esperanto-movado 1900.
Certe estas. Kaj Brendano, vi havas ion pri io kun tre stranga skribsistemo.
Yes, alia skribsistemo. La Voynich manuskripto el Wikipedio. La Voynich manuskripto estas mistera skribaĵo, kies aĝo, deveno kaj aŭtoro estas nekonataj. Ĝi havas formaton de kodekso kaj la paĝo estas el pergameno. Nek la alfabeto, nek la lingvo, nek eĉ la temo de la manuskripto estas ĝis nun konataj. Oni plej ofte supozas, ke ĝi estas verkita inter la jaroj 1450 kaj 1520. la carbona analizado de 2009, la pergameno mem estigis en 1404 gis 1438. La nomo de la manuscripto devenas de uno el giai possedantoi, Michael Voynich, quiu cetis gin en la iaro 1912, ie la jesuito de Friscati urbo apud Romo. Conservas la manuscripton ecde 1969 la Biblioteco Beinecke de la Universitato Yale. La lastae esploroi de Gordon Rugg la manuscripto povus esti trompajo. La manuscripto estis unu foje publikita de la franca eldonisto Jean-Claude Gasevich en oktobro 2005. Por che la publico povi vidi la misteran texton kai la enigmain bildoin. Prescribo. La Voynich manuscripto en havas 234 pagioin. Ili estas veleno, hauto de mortnaskita bovido, kai lau la pagnombro mancas quadec du pagioi, shainas che tiui pagioi iam mancis, ciam Voynich accetis la manuscripton en 1912. Quelcae pagioi estas grand formatae, falditae, til formantae sub pagioin. Ansa plumo utiligis por scribi la texton cae desegni la contoroin de la figuroi. Quelcae colore estis aldonitae malnetae, vesaine post la vercado de la texto. Gi enhavas multain desegnajoin pri plantoi, homa anatomio, bestai signoi cae stel simboloi, cae textoin en neconata scrib sistemo cae lingvo. Illustrajoi. La illustrajoi de la manuscripto donas nol malmultain indicoin pri la detala enhavo, sed ebligas identigon de seso de sexio pri diversae temoi cun varia stilo. Crom la lasta sexio, cias enhavo estas nod texta, prescau cioi pagioi enhavis almenau unu illustrajon. La sexio, cae ili nunai nomo estas herbario, astronomio, biologio, au balneoterapio, cosmologio, farmacologio, cae receptoi. Texto. La texto estas evidente verkita de maldextre al dextro, cun ne egala dextra margeno. La plei longae sectioi estas dividae en paragrafoi, cae foie estas tipografae simboloi en la maldextra margeno. Videblas nenia interpunctia signo. La scribo estas flua cae shainigas, cae scribanto comprenis, che la scribanto comprenis tion, cion li scribis dum le vegado. Ne shainas, che la literoi estis cunmetitae unu post aliae, signo de malfacila cifrado. Tamen, la scribo ne estas ciam bella. Foie la autoro approximigis la linioin pro manco de spato. Tio cefe videblas en la pato receptoi cun ondoforma texto, quiu evidentigas che la scribro versaine ne estis profesiulo. La texto enhavis pli ol cent sepdec mil glifoin, disigai cutime unu de aliae de malgrandae entespazoi. La plei multae el tiui glifoi consistas el unu au du strecoi. Spertuloi ne interconsentas pli la alfabeto usita, char iu glifoi similas. Oni tamen opinias che la alfabeto de la Voynich manuscripto consistas el inter 20 kai 30 signoi. Quelcai ne cutimai literoi aperis ie, oni nombras de 12 de tiai. Pli largai spazai dividas la texton en circau 35,000 vortoin de varia longo. Shines che la texto havas foneticain cae ortografiain reguloin. Iui litoroi aperas en ciu voto, kiel vocalo, iui neniam sekvas aliain, aliai foie aperas duable. Frekvenza analizo montras etzoin similain al naziain lingvoi. Exemple, la frekvenzo de la vortoi sekvas la legion de Zipf kai la entropio, quanto de informo. De ciui vortoi estas ie dec bitoi, kiu similas al textai angloi au latinai. La iui vortoi aperas nun en apartai partoi au sur quelcae pagioi, aliai trovigas tra la tuta manuscripto, ripetoi ena de la illustraj en gendoi, eltas malofte. En la sexio herbario, la unua voto de ciu pagio aperas en neniu alia loco. Gi povus do esti la nomo de la illustrita planto. La texto shainas en havi pli da redundo al la plei multae europae lingvoi, iui votas aperas tri foie sin sekve en kiui, en Esperanto tio estas exemplae kai. Votoi, kiui malsimilas per nur unu litero, trovigas relative grand nombre. La libro estas verkita en nekutima tiparo, kiu parte enhavas konatan literojn, sed apud ĝi estas nekonataj literaj formoj. Entute, tamen la alfabeto devas esti deĉifrita kiel latina alfabeto kaj enhavi ĉiujn literojn de A ĝis Z. Do, tre interesa. mi recomendas che oni esplori la Voynich manuscripto. La scribaggio estas belega, mi pensas.
Mi attendas che iu estos capabla legi gin, che scribi gin in alia scribmaniero.
Yeah, estas granda mistero. Mi scias che multae homoi provis legi, sed ancora ne povas. Nu,
ni espero, ni estas esperantistoj, ĉu ne?
Yeah, certe. Nu, ni aŭdos la canton La Printemp de l'Autuno el la compactisto no disco Destino Tero de Jordan kaj Bo Hor. Thank you.
tion da tagoi, tion semainoi, tion da momentoi de la vie. En mia fundo sias mi, che la paseo ne forgesicias. Lernadis mi tion de vi ne sufficius tiu vi, porque diru mi al vi che la paseo ne forgesicias. Ciao la printende la un episodio per mia vita. Cai ci utago nintona, ci ampli è mia
Kai tio estis la printempo dell'autunno, della compactisco Destino Tero de Jordan kai Bohor, kai vi auscultas la esperantan elsendon ĉe Radio Trizozozo. Nu, ni parolis iom pri skribsistemoj, kai eble mi parolos iom pri nia kara lingvo Esperanto, kun ĉi tiu artikolo. Ĉu Esperanto havas 16 reguloin au nur 2 kaj duonon reguloin? De Renato Corsetti el Esperanto en Skotlando numero 215 printempo 2022. Legu atente kion skribis Zamenhof mem. Mi aranĝis plenan dismembrigon de la ideoj en memstaraj vortojn, tiel che la tuta lingvo anstatau vortoi en diversae grammaticae formoi consistas sole nur en senŝanĝaj vortoi. Se vi prenos verkon skribitan en mia lingvo, vi trovos che tie ciu vorto sin trovas ciam kaj sole en unu konstanta formo nome en tiu formo en kiu ĝi estas presita en la vortaro. Kaj la diversae formoi grammaticae, la reciprocae rilatoi inter la vortoe kotopo estas esprimatae per la kunigo de senŝanĝaj vortoe. Sed char simila construo de lingvo estas tute fremda por la europae popoloi kai alcutimigi al gi estus por ili afero malfacila, tial mi tute alconformigis tiun ci dismembrigion de la lingvo alla spirito de la lingvoi europae, tiel che se iu lernas mian lingvon lau lerno libro, ne traleginte antaue la antau parolon, kiu por la lernanto estas tute sen bezona, li ec ne supposos che la construo de tiu ci lingvo per io diferenzas de la construo de lia patra lingvo. tiel exemple la devenon de la vorto fratino, quiu en effectivezzo consistas el tri vortoi, frat, frato, in, virino. O, quio estas, existas. Do, quio estas frato virino, egalas, fratino. La lerno libro clarigas en la seguanta maniero, frato egalas frat, sed char ciu substantivo en la nominativo finigas per o, sekve frat o, por la formado de la sexo virina de tiu same ideo, oni enmetas la vorteton in, sekve fratino, frat in o, kaj la signetoj estas skribataj tial, char la grammatico postulas ilian metadon inter la apartae consistae partoe de la vortoe. En tia maniero, la dismembrigio de la lingvo neniom embarasas la lernanton, li ec ne suspectas che tio, cion li nomas finigio au prefixo au suffixo, estas tute memstara vorto, ciu ciam conservas egalan signifon, tutte egale, ciu gi estos usata en la fino au en la comenzo de alia vorto au memstare, che ciu vorto cun egala raito povas esti usata kiel vorto radica au kiel grammatica parteto. Cae tamen la resultato de tiu ci construo de la lingvo estas tia, che cion cion vi scribos en la lingvo internazia, tui cae cun plena precizezzo per schlosilo au ec sengi, comprenos ciu, ciu ne sole ne ellernis antaue la grammaticon de la lingvo, sed ec neniam audis pri gia existado. Ne multae attentas pri citiu texto de Zamenhof, sed, leginte gin, se vi legos la fundamenton de Esperanto, cae la dexes reguloin cae la exerzaron, vi povos concludi che multae el la tiel nomate reguloi estas nur listo de vortoi, pronomoi, numeroi, prepositioi ctp. Le verae reguloi, ciuin vi povas eltiri el la fundamento, restas nur du, au eble du cae duono, cae la strukturo de Esperanto estas tute fremda alla europae popoloi, lau le esprimo de Zamenhof. Porque europanoi ne timu, li ne aparte emphasis tion, sed nun post 135 jaroi oni raitas paroli pri tio. La originala lingvo de Zamenhof estas tiam originala, che nur ne linguisto cun granda intuizio povis crei gin, char ci havas nur du cefain reguloin. Unua, ciu vorto devas base finigi per vocalo. O, A, E, I, As, Is, Os, Us, U, al ciui povas aldonigi aliae literoi por la pluralo cae la accusativo. Sed tiui vocaloi diras la precisan signifon cae la funccion en la fraso de la vorto. Existas nur fermita nombro de vortoi, ciui funccias en la fraso ancau sen finajo, pronomoi, numeroi, table vortoi, prepositioi, conjunccioi, quelcae adverboi. Dua regulo. En la fraso, en Esperanto, cio debas esti kunligita al la verbo, rekonebla pro sia finajo per aparta kunligilo. Tio estas per adverba finajo, e, per accusativa finajo, m, au per prepositio, per, kun, en, kotopo. La sola parto de la fraso, kiu ne bezonas apartan kunligilon, estas la subjekto. Ni provu apliki la regulon alla unua fraso de Zamenhof en la ci supra texto kaj ni vidos, ke ĝi validas. Mi, subjekto sen aparta finaĵo, aranĝis plenan dismembriĝon de la ideoj en memstarajn vortojn, tiel ke la tuta lingvo, anstataŭ vortoj en diversaj gramatikaj formoj, konsistas sole nur el sen changiae vortoe. Nu, dua cae duona regulo. Citiu regulo poste el trovita de René Saussure ne estas acceptata de ciui grammaticistoi, sed gi certe existas. En vortoe la finajoi havas apartan valoron, sed ancau la nuda radico havas iun kernan signifon de ajo, qualito au ago, cion oni respectu en la plu formado de vortoe. Temas pri la conata problemo do combi, kerne verbo ancao sen i, kiu ijas combilo, dum broso, kerne substantivo, neniam farigas prosilo. La cetero estas nur vortoi kai kunmetado de vortoi. Kai tio estis de Esperanto en Skotlando numero 215 skribite de Renato Corsetti. En orto do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo, sed unue mi volas mencii, se vi interesiĝas sperti Esperantujon dum semajno en alia lando kaj vi ankoraŭ ne aliĝis al nia du-landa kongreso, Aŭstralio kaj Novzelando, kio okazos de la 11 ĝis la 17 de januaro 2026 en Aŭklando, Novzelando, kial ne? Eskapu al Novzelando por ĝui la someron kaj Esperanton en tiu bela lando. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozoesperanto@gmail.com, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto-programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto-grupo, Leterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis la reado de...
Gis raudo de Francisca, kai ni devas ancao mensi che nun estas la radiotono tempo, do estu tre donema al ni. Bon volu.
Yes.
Kai gis raudo de mi Brendan.
Yeah, kai gis la raudo de mi William. Ni finos per la canto La Serenado de Memfisto de Gernot, el la compact disco Emozioe, cantita de Damianov. Gis.